मैं आज निवेदन करने वाली हूँ।
आज के रात्रि मैं आपने के जिज्ञासा कोची।
आपने लिए एहो जाए किच करंदा।
आपने निजे जन्नो किच करूँ।
जरा सब तो मान काम है जरा तो उसके दे अपने लिए कीता है।
ताले आपना जन्नो ऐ जाए आपने सर्वश्रेष्ठ काज होवे।
तुझ जान दे ओके।
आपने की जाने नेटा की।
मैं तुंदे क्यों ना सारे की माफ करने की गलाने वाली है जिन्ना ने तुंदे की कदे दुखी किता है।
आमी आपने को अनुरोध कोची आपना जीवन जतो जन आपने के आघात करेचे तादर सबाई के क्षमा करे।
मैं तुंदे के उदे बारे च सोचने की गलाने वाली हां जिस कने तुस क्रोधित हो।
आमी आपने के चिंता करते बोली जार प्रति आपना राग रोएचे।
जिसने तुंदे की नाराज किता होए।
जे केउ आपने के दुख दिए छे।
जिस दे लेई तुंदे मन च कड़वाट होए।
कारो प्रति यदि आपना तिक्त शब्द रोएचे।
मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें की पूरे तरीके ने माफ कर दियो।
आमी चाहे तादर का अपनी संपूर्ण रूपे परिपूर्ण रूपे क्षमा कर दें।
किया कि जिले तुम दुए की माफ कर दियो।
जखन अपने उन्हें के क्षमा करें।
तुम असल च उन्दे मुकाबले अपने ले मता कर दियो।
तखन अपने उन्नेर जन्नो कम किंतु निजेर जन्नो बेशी काज करें।
अपने ऊपर अनुग्रह करो ते माफ करो।
निजेर प्रति एक कार्य करो उन्नो के क्षमा करो।
मेरे ख्याल करने असली माफ करना औखा हुंदा एक कारण है।
जाने इन क्षमा करा क्यों आमदे जन्नो कठिन।
कि आज सोच दिया कि आज कुसी अस्ते किज करा दे हाँ जड़ा उदे काबिल नहीं है।
आम्रा मौने करी आम्रा एमोल लोकर जन्नो किचु कोची जे सेटा पावर जोग गुनाय।
आज सोच दिया तो उसमें की ठेस पंचाई ते मेरे कने पैड़ा बर्ताव किता है।
जुदे आमा के खोती करे थके आमी क्यों अपना के क्षमा करब।
मैं कल दस्या कि मेरे पिता उन्ना सालां दौरान मेरा शोषण कर दी है जिले में बड़ी हो कर दी ही।
आमी आपने ते बोले ची गतकाल रात्रि आमार बाबा छोटे बालाय कतो आमाके निर्जातन करेछेन।
मेरी माँ असल च इदे बारे जान दी ही पर उन्ना ने कदी किज नी किता।
आमार माँ जानते ने टा कि तो आमार माँ कोनो बाधा देन नी।
ओ मेरे पिता कुलो डर दी ही।
आमार बाबा के तिनी भय पेतेन।
मैं उन्ना की दोष नी दिंदी।
आमी ताके दोषारोप कोच्छी ना।
पर मेरे च सिर्फ ना अपनी पिता दे प्रति बल्कि अपनी माँ दे प्रति भी कड़वाट ही।
अताए अमर बाबार प्रति केवल ना कि तो मायर प्रति ओ अमर हृदय तिक्त छिलो।
पिता ने मेरा शोषण किता पर माँ ने मिकी त्यागी था।
तिनी आमा के निर्जातन करे छिलेन कि तो अमर माँ आमा के त्याग करे छिल।
जिसके कारण मिकी बोतियां परेशानियां हुई।
ताई आमा जीवन आमी अनेक समस्या सम्मुखीन हुए छे।
मेरे च कई साल ना कड़वाट परी रही जिले भी।
अनेक बच्चों आमा जीवन तिक्त ताई परिपूर्ण छिलो।
उसे चकड़वाट हुंदी है उन्ना विच्चों कुसी तरीके करने बार फुटी पौंदी है।
आज जाने जखन भेतरे तिक्तता थाके तखन कोनो ना कोनो भावे सेटा प्रकाशित होए जाए।
तुस कुसी ऊपर उसी कट देओ।
कारो ना कारो प्रति सेटा अपनी प्रकाश करबेन।
जे तुस गुस्से चो।
यदि अपनी रेगे आछे।
ते तुस उस गुस्से की अपने अंदर दबाई के रख्या है।
और आपनार अंतरे अभ्यंतरे से रागटा यदि बासा बेंधेछे।
चाहे उस आस्ते हो जिनी 10 साल पहले तुंदे के ठेस पजाई होए।
यदि 10 बच्चों आगे क्यों आपनाके आघात करेछे तार प्रति से ही क्रोध।
जो हाले भी तुंदे अंदर है।
यदि सेटा अपनार भेतरे आछे।
ओ तुंदे चोक कुसी देवी प्रति फुटी बोंगा।
तखन कारो ना करो आमी सेई रागदत थेके सेटा बेरिये आसबे।
मेरे दिले किया के तदो भी अपनी माँ प्यो दे ले क्रोध भरिया हा।
चाहे आमार बाबार प्रति जेहेतु आमी खूब क्रुद्ध छिलाम।
मैं अक्सर उसी अपने पति ऊपर कट दी ही।
आमी सेई रागटा आमार स्वामीर प्रति प्रकाश करेछि।
मैं बड़ी सानी ने उसकने गुस्सी हुई जांदी ही।
आमी रागताम खूब सहजे।
मेरे आस्ते उन्हें की माफ करना औखा हा किया कि उन्हें ने मिकी बड़ा दर्द दिता हा।
और आमी तादर क्षमा करते पत्तम ना कारण तारा खूब आमार क्षति करे छे।
इसते अलावा उन्होंने मिकदे मेरे कनलो माफी नहीं मंगी।
एवं तार परो किना तारा कोनो दिन आमार काछे से दुख प्रकाश करेनी।
सचमुची बहुत ही औखा हुंदा है किसी की माफ करना जे उन्होंने कदी अपनी गलती स्वीकार नहीं कीती हुंदी है।
यदि क्यों आमी दुखित होए कथाटा ना बोले तादर के क्षमा करो तो आरो ही कठिन।
एह जे बंदे के भी माफ करना औखा हुंदा है जेड़ा गलाए ने गलत हां के तुसी मिकी माफ करगे।
आ यदि क्यों ऐसे बोले जे आमी भूल करेछि आपनी आमाके क्षमा करुन।
बच्चे ओ जे व्यवहार ना करे कि उन्होंने कुछ गलत कीता हां।
किंतु तारा यदि एमन देखाय जे तारा कोनो क्षति ही करेनी।
ता सचमुच उन्ना की माफ करना औखा हुंदा है।
ताले सत्ती ही ताके क्षमा करा कठिन।
जे तुसने से सहमत होए ते गलाओ आमी।
यदि राजी आपनी बोलो ना
मैं आखिरी सालां च इस कारण कन्ने उन्होंने माफ करन दे काबिल होई।
अवशेषे एकटा उपायर माध्यमे आमी एटा संपन्न करलाम।
ते असल च मैं उन्हां की थोड़ा-थोड़ा करीके माफ कीता।
आमी धीरे-धीरे पदे-पदे करलाम।
मैं उन्हां की थोड़ा माफ कीता हा पर उन्हां ने जिन्ना मिकी करना चाहिदा हा।
आमी एकटुखानी क्षमा करलाम जतटा करा दरकार करिनी।
मैं आखिर च पूरी तरह कन्ने करन दे काबिल होई।
अवशेषे आमी संपन्न रूपे एटा करलाम।
जिले में की समझ आई के
जखन आमी उपलब्धि करलाम
मेरे गुस्से होन कन्ने उन्ना की नहीं बल्कि मेरे की ठेस पुज्जे कर दी ही।
आमी जखन रेगे जाए तार जन्य ओदेर क्षति होय ना आमार क्षति होय।
मैं चाहती हूँ कि आज तुस
आमी चाहे आज के रात्रि आपने एटा जेने जान
जानी लो कि तुसां च कुसे तरह दी कड़वाट या गुस्सा या ना माफ करना है तो खाली तुंदे की
यदि आपनर मध्ये कोनो तिक्तता आछे राग आछे कारो प्रति अभिजोग आछे
नुकसान पहुंचाएगा जे तुसी उसी अपने अंदर पर ही रख गे।
एटा केवल अपनार भीतरे क्षत सृष्टि करबे अन्येर नय।
मैं एक आदमी की एक लांदे सुनिया
एक टा लोकर कच्चा मैं यही कथा सुने छिलाम
ओ असल छे वॉचमैन नी ना दा एक प्रशंसनीय चीनी मसीह आदमी हा
वॉचमैन नी ना मैं एक जन खूब भालो चाइनीज क्रिश्चियन भक्त होलो
हुनो दुनिया च नहीं है पर उन्होंने कई बढ़िया किताबा लिखिया हन कने मैं पढ़ी हन
दुनिया जीवित तो नहीं किंतु तिने अनेक भालो भालो बोई लिखे गछन जा मैं पढ़ेछी
उन्हें गलेया शैतान एक मसीह दे जीवन च होर चीजा दे मुकाबले च
क्रिश्चियन दे जीवने आरो अनेक स्थान तारा ग्रहण करेछेन
माफ ना करन दे जरिए न्यायदा नियंत्रण करता है
क्षमा छाड़ा आर अन्य कोनो विषय नय
ईश्वर एकदागी सीज दिंदे आन
ईश्वर आमादेर एकतार मध्ये आशीर्वाद दें
कड़वाट दिनी
तिक्तता ते नय
आज दुनिया च बहुते लोकी क्रोधित आन
आज के जगते लोक आज के क्रुद्ध
ते मैं जानदी आ कि अस सारे इस सभा च आई सकदे आ
हमरा जानी ए सभा ते हमरा आशी
ते इस वेले जिले में तुंदी के दिखे कर दिया तुस बड़े मासूम लगे कर दियो
आर अपना दिखे तो खन ताकत ची अपना के देखते कतो मिष्टी लगचे कतो निरापराध मन होचे
मिगी ये सोचने दा प्रलोभन होई सकदा है कि के एकड़ा संदेश इन्ना लोकां लई उपयुक्त है
अरे मन मने मने मैं एटाउ भापते परी ए प्रचारटा के ए लोके दे जन्नो प्रयोज्य
किया के इन्ना के दिखी के नहीं लगदा कि इन्ना के माफ ना करन च परेशानी हुंदी है
तादेर मध्ये तो अमर देखे मने होच्छे ना क्षमा ना करार कोनो समस्या आदौ तादेर आछे
पर जे मैं किछ मिनटा दे बाद गलावा
आर कोएक मिनट पर आमी बोलबो
कि जिंदे मने च कुसे की माफ ना करने दी भावना है तो खड़ोई जान
যাদের মধ্যে ক্ষমাহীনতা তিক্ততা হৃদয়ে রয়েছে
তা এই স্পিড বিচো লগভগ 70 या 80% লোক খলোই জাগান
তাহলে তাদের মধ্যে যারা ক্ষমা এমনি অবস্থা তাদের 70 80 জন সংখ্যায় দাঁড়াবেন
পাঁচ রূপে নে যেও সচ্চিয়ন
বিশেষ করে যদি আপনি এখানে এসেছেন
কোই হারানি দি গাল নি কি দুনিয়া পার চ মসিহ কলিসিয়া চ ও শক্তি নেই হ্যায় জিস দি উনা গি লোড হ্যায়
আর খ্রিস্টের যে মণ্ডলী সারা বিশ্বে তার একটা শক্তি প্রাপ্ত হতে চায়
जे तुस चांदे हो कि ईश्वर तुंदे के इस्तेमाल करने तो ताकि ओ भलाना होगा जेड़ा तुंदे ने कीता है लोका ने
लोकेरा अपनार प्रति जे खोती करेछे तार उपरे जदि आपनी विजयी ना होन ईश्वर आपनाके व्यवहार करते पारबे
तुंदे विचो किन्ने चांदे आन कि ईश्वर तुंदे जीवन दे जरिए महान काम करन
कतजन चान ईश्वर आपनार जीवने महान काज करुन हाथ देखि
देखो अपने हाथें की पूरे उत्साह ने हलाओ तुस चांदे हो कि ईश्वर तुंदे जीवन च कुछ महान काम करिए ठीक है तुंदे की याद रखना पोंग के यीशु ने माफ कीता हा
तल आपने के शरण रखते हुए यीशु क्षमा करे छेन
उन्होंने क्रूस पर गलाया हा पिता इन्हें की माफ करो इन्हें जान दे के करे कर देन
तेरी जखन क्रूस पर छलेन तिनी बोलन पितो यह देखो के क्षमा करो कारण यहरा की कोन
जिले स्टीवन पर पथराव होया
जखन स्टीफन के पाथर बारा होलो
उन्हें गलाया इन्हें की माफ करो पिता इन्हें जान दे के करे कर देन
पितो यहरा जाना ना की कुरीते छे तुम इधर क्षमा करो
जिले पॉलस जेल छ हाता उन्ना पर पहला मुकदमा चलला हा
जखन पॉल जेले छिलेन तार विचार चल छिलो
ता बाइबल दे मुताबिक सारिया ने उन्ना की छड़ी दित्ता उन्ना की त्यागी दित्ता
बाइबल बोलछे सकले ताके छाड़िया दिलो सकले ताके त्याग करलो
उन्ना लोका की जिन्ना ने उन्ना दी मदद कीती ही ते जिन्ना ले जीवन अर्पित कीता
जे लोका दे जनो तिनी जीवन के व्यय करे छिलेन तादर के सहाय्य करे छिलेन
ओ जेल दे अंदर है ओ उन्ना लोका दी मदद करा दे है
तिनी लोके दे के सहाय्य करार जन्नई तो आज के जेलेर मध्ये
उन्ना की लोड़ो ने ऊपर सारिया ने उन्ना की त्यागी दित्ता
अखन तार उधर के प्रयोजन आ सबाई ताके छेड़े चले गेछे
पर पॉलस ने गलाया मैं उन्दे प्रति कटु नहीं बनगा मैं उन्ना की प्रभु दे हवाले कर दूंगा
तिनी बोलते तादर विरुद्ध आमी एटा अभियोग करबो ना आमी ईश्वरेर हाते ताते समर्पण करी
उन्होंने गलाया सारे ने मेकी छड़ी देता पर प्रभु मेरे कने बने रे
तेरे बच्चे सकले आमाके त्याग करिया छे किंतु सदा प्रभु आमार सहवर्ती
सारे लोके तुंदे की त्यागी सकदे हन पर ईश्वर कदे भी तुंदे की नहीं छड़गे
सबाय अपने के छेड़े चले जाबे ईश्वर अपना संगे थकबे
बाइबल च लिखा है कि चाहे मेरे माँ प्यो मेकी छड़ी देन प्रभु मेरी मदद करेंगे
बाइबल बोले अमार पिता एवं माता जदियो आमाके त्याग करे
तब प्रभु मेकी अपनी औलाद मन्नी के मेकी गोद ले लेंगे
ईश्वर आमाके तार संतान रूपे ग्रहण करबेन
मेकी बड़ा आराम मिलया जिले में ए वचन पढ़िया हा
आमी जखन शास्त्रे वाक्य देखलाम आमी कतो सांत्वना पेलाम
चाहे मेरे माँ प्यो ने मेरा शोषण कीता हा ईश्वर ने गलाया
जदियो अमर माँ बाबा आमाके व्यवहार करले निर्यातन करले
मैं तेरी मदद करगा
ईश्वर बोले आमी तुम्हाके ग्रहण करू
तिकी अपने परिवार शामिल करगा
आमी अमार परिवार तुम्हाके भुक्त करबो
तुस मेरी औलाद कला
तुम अमार संतान होबे
एक खुशखबरी है
अरे एटाई होचे शुभ संवाद
किन्यांगी अपने जीवन च कुछ वक्त कुसे होर करने बहुता दुख हासिल हुंदा है
कतजन जीवने कारो ना कारो द्वारा खूब दुख पेचन हाथ देखी
हाथ चुको मैं दिखना चाहनी हां किन्या दे माँ प्यो ने उन्ना की ठेस पजाई है
कतजन माँ बाबर कस्ते के खूब दुख पेचन
ए देखी के हैरानी हुंदी है कि किन्ने लोकां की अपने माँ प्यो कन्ने नफरत है
कतो जोन न रोई छे जरा निजेर माँ बाबा के ही घृणा करें
लोकां की माफ करन दा एक तरीका है ए समझना के दुखी लोकी दोयां के भी दुखी कर देयान
एकटा कथा मने राखबेन जे किभाबे आपनी क्षमा करते पारेन लोक के आघात करले निजे आघात प्राप्त हन
मेरा पिता ना खाली शोषण करदा हा उना च ज्यादा कौड़ापन हा
আমার বাবা যে কেবল আমাকে নির্যাতন করতেন তা নয়, তার মনটা তিক্ততায় ভরা ছিল।
বতা গুসাহা,
খুব সব সময় রেগে থাকতেন।
তামে কদে উনকে কুসিগি মাফ কর দিও ইনি দেখিয়া।
আর আমি কখনো দেখিনি যে তিনি কাউকে ক্ষমা করছেন।
উনদে জীবন চাই সিলসিলা চলদারিয়া।
এখন দেখুন আপনার তার জীবন ধারা।
একবারই ও মেরি মাসি কানে ক্রোধিত হয়ে তা জীবন পর নফরত কর দি রে।
আর তিনি তার মা আমার মায়ের বোনকে একবার বিয়ে করলেন এবং সারা জীবন তাকে ঘৃণা করলেন।
যে ও কদে আপনি কুসে সহকর্মী নে ক্রোধিত হন্দে ইয়া উনদে সহকর্মী উনকে কানে কিছু কর দে তো বাকি দা জীবন উনকে কানে নফরত কর দে।
এর সঙ্গে যখন তিনি কাজ করতেন তার সঙ্গে মতের মিল হতো না, তিনি তাকে ঘৃণা করতেন সারা জীবনের মতো।
উনানে আপনি বচপন চ বহতি চোট খাই হি।
আর যখন তার শিশু বেলায় তিনি নির্যাতিত হন,
পর কিয়া কি ও ক্ষমা নি করি সকদে হে।
যেহেতু তিনি ক্ষমা করতে পাচ্ছেন না,
ও স্বস্থ নি হই পায় হে।
আর তাই তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না।
কিয়া কি ও স্বস্থ নি হই পায়।
যেহেতু তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না,
উনানে মিকি ব্যথিত কিতা।
তাই তিনি আমাকে আঘাত করতেন।
শয়তান আশা না উন্দিও এই বি আশা করা দাহা।
আর আশার পক্ষে আশা দিত শয়তান।
কি মে আপনি পিতা কানে নফরত কর দি রঙ্গি।
আমি আমার বাবাকে ঘৃণাই করে যাব।
তেজ করি কি মে কদে স্বস্থ নি হুঙ্গি।
আর আমিও কখনো সুস্থ হব না।
পর যে মে ইস তরহ কিতা হুন্দা।
আর আমি যদি এই কাজ করতাম।
তে মে আজ ইত্থে তুন্দে কি এ নি দসে কর দি হুন্দি কি মাফ করনা কিন্না মহত্বপূর্ণ হ্যায়।
আর তাহলে আজকে রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়ে আপনাকে এই কথা বলতে পারতাম না যে ক্ষমা করা কত গুরুত্বপূর্ণ।
কলকাতা দা এই সন্দেশ মেরে টিভি প্রোগ্রাম দে লেই রেকর্ড কিতা জান্দা পিয়া।
আমি টিভির প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই কলকাতার অনুষ্ঠানকে প্রচার করেছি।
পর কল্পনা করো কোই মিকি কোই রাশিয়া ইয়া চীন চ গলান্দা শুনগা মাফ করো।
আর চিন্তা করো রাশিয়াতে কেউ একজন বলছেন আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।
আফ্রিকা কম্বোডিয়া ইয়া সিঙ্গাপুর চীন ইয়া কুদরে হোর কোই মিকি এ গলান্দে শুনগা মাফ করো।
শুনতে করো দেখুন সিঙ্গাপুর বা হাঙ্গেরি কোন দেশে সে আমাকে বলছে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲੋਕ ਮੇਕੀ ਗਲਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ।
ਅਸ਼ਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕ ਅਮਰ ਕਸਤੇ ਕੇ ਸੁਣਛੇ ਤੁਮੀ ਆਮਕੇ ਖਮਾ ਕਰੋ।
ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਹਲੇ ਆਮੀ ਲੋਕੇ ਦੇਰ ਕਚੇ ਕਨ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਬੋਲਤੇ ਪਾਤਮ ਨਾ ਜੇ ਤਾਦੇਰੋ ਖਮਾ ਕਰਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹ ਜਨ ਆਪਨੀ ਇਹੀ ਪਥੇ ਹੀ ਥਾਕੋ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪੇ ਕਨੇ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋ।
ਤਿਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਨਾਰ ਆਵੇਗ ਸੁਸਤ ਹੋ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ਜੀਵਨ ਪਰ ਰਹੋ ਕਟੂ।
ਸ਼ੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਨੀ
ਤਿੱਖੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ
ਏਵੰ ਭੋਏ
কিয়া কি এহো যে হালাত আছে তুস হোর লোকা কানে পেড়া বর্তাব কর দিও।
তখন কি হয় অবশেষে আপনি লোকেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।
পর মে আজ তুন্দে কি পুরি জানকারি দেনে আলিয়া।
আজকে আমি একটা নতুন তথ্য আপনাকে রাত্রে দিচ্ছি।
শক্তিশালী জানকারি।
খুব শক্তিশালী তথ্য।
জিস দে জরিয়ে তো শয়তানে কি রোকনে দে কাবিল হোঙ্গ।
তখন আপনি শয়তানের পথ এবং শয়তানকে রুদ্ধ করবে।
আজ তো সে ফয়সলা করে সকদেও কি সারে কি মাফ করকে জিন্নানে তুন্দে কি দুখী কিতা হা।
আজকে আপনি এই সিদ্ধান্ত যে শুধু নেবেন যে আমি সবাইকে ক্ষমা করব শুধু তা নয়।
তুস বল্কি এ বি ফেসলা করি সকতে হো।
আজকে রাত্রে আপনি এই সিদ্ধান্তও নেবেন
যে আইন্দা কোই তুন্দে কি ঠেস পজাঙ্গা।
যদিও কখনো কেউ আমাকে।
তুস আপনি উপর অনুগ্রহ করো।
আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করো।
তে তুস উনাকে ফটাফট মাফ করগে।
আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করবেন।
তুস জিনি জলদি এ করি সকগে তুন্দে লি চঙ্গা হোঙ্গ।
যত তাড়াতাড়ি করবেন তত মঙ্গল আপনার জীবনে হবে।
কিয়া কি তুন্দে কি ফির ঠেস লাগগি।
কারণ আপনি আবার আঘাত প্রাপ্ত হবেন।
তুন্দে কি ফের তো নিরাশ হোঙ্গ।
আবার আপনি নিরাশ হবেন।
লোকে হার বেলে তুন্দে কন্যা ঠিক ব্যবহার নি করঙ্গ।
সব সময় লোকেরা আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে না।
সবতো বদিয়া প্রতিক্রিয়া তুস এ করি সকদে ও কে তুস উনাকে মাফ করো।
সবচেয়ে ভালো যে কাজটা আপনি করতে পারেন তাদের ক্ষমা করুন তাদের জন্য
প্রায়। তা তুস আজাদ হোঙ্গ তে তুন্দে কি শীশ মিলঙ্গ।
তখন আপনি মুক্তি পাবেন। ঈশ্বর আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করবে।
আপনি উপর অনুগ্রহ করো তে মাফ করো।
যখন আপনি মুক্ত হবেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবে।
মে আখিরকার সোচিয়া মে কেলি মাফ না করনে দে কারণ।
আপনি নিজের প্রতি দয়ার কার্য করুন এবং অন্যকে ক্ষমা করুন।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ।
কেন আমি লোককে ক্ষমা না করার জন্য আমার ঘরের মধ্যে বিভ্রান্তিতে জীবন যাপন করব।
তেউসি মেরে ক্রোধিত হন্দি পরোয়া নেই হ্যায় তা এ জ্যাদা সমঝদারি নেই হ্যায়।
আমি যার প্রতি রেগে আছি সে তো জানেই না আমি রেগেছি। আমার জীবনে কষ্ট আর সে বেশ ভালোই আছে।
এস করি কি মে ফয়সলা কিতা।
না না এটা তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়
কি মে মাফ না করনা ক্রোধ তে কোড়ে পনগি আপনা জীবন তবা নেই করন দেনা।
আর তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তিক্ততা বাধা বিঘ্ন এবং ক্রোধের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনকে নষ্ট করব না।
জিলে কই তুন্দা দিল দুখায় তুস কটু বনি সকদে ও ইয়া বেতর বনি সকদে ও।
আপনাকে যখন কেউ আঘাত করে তখন হয় আপনি তিক্ত হবেন অথবা মধুর হবেন।
এই ফয়সলা তুন্দি আথা চায়।
এটা আপনার উপর নির্ভর করছে।
ইউসুফ দে প্রাওয়ানে উসকনে বড়া পেড়া বর্তাব কিতা হা।
আর তার ভাইদের দ্বারা জোসেফ খুবই খারাপ ব্যবহার পে।
ফির ভি কাহিনী দে আখির চ ও উনাগি অকাল দে বক্ত আপনে কন্নে লেই আয়া উনানে খোয়া তে উন্দি দেখভাল কিতি।
তবু কিনা দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তার ভাইদেরকে তার গৃহে নিয়ে এলেন এবং তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করলেন।
তো শায়দ বাইবেল চ ইউসুফ দি কাহিনী জানদে আন।
আপনি যদি বাইবেলে জোসেফকে দেখেন
ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕਨੇ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾ
আর তার ভাইয়ের তাকে হিংসা করতো কারণ তার মা বাবার খুব আদরের সন্তান তিনি ছিলেন
তে উন্দে পিতা বুজুর্গ হে তে উন্দা অনুগ্রহ ইউসুফ উপর হা
তার বাবা খুব বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং জোসেফকে একটু তিনি বেশি ভালোবাসতেন
তুন্দে কি চঙ্গা লাগে যা নাই পর পরিবার দে সব তো নিকে বচ্চে কি খাস ধ্যান লব্ধা হে
আপনি জানেন এটা আপনি পছন্দ করুন না করুন ছোট ছেলেরা বাড়িতে একটু বেশি আদর
ও ইউসুফ কানে এনি নফরত কর দে
তারা জোসেফকে এত ঘৃণা করলো
কে উনানে উননি কি গোলামি দে লই বেচিতা
আর তারা তাকে কৃতদাস রূপে বিক্রি করে দিল
তে উনানে আপনি পিও কি দসিয়া কি উসি এক জঙ্গলি জানোয়ার খাইয়া
আর তার বাবাকে বলে দিল যে হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করেছে
ইউসুফ কি বাদ তো বাদতর পরিশানিয়া দা সামনা করনা পেয়া
জোসেফ একটা খারাপ পরিস্থিতি থেকে আরেকটা খারাপ পরিস্থিতিতে গেলে
উসনে এহ যে গুনাহ দে লেই 3 সাল জেল চ বতায়ে যেটা উসনে নেই কিতা হা
এমন একটা কাজের জন্য তাকে 13 বছর জেল খাটতে হলো যে অন্যায়টা তিনি আদৌ করেননি
পর কিয়া কি ইউসুফ দা বর্তাও হামেশা বদিয়া হা শয়তান উসি
সর্বদা জোসেফের মধ্যে একটা ভালো মনোভাব ছিল
শয়তান উসি গড্ডে চ নি রাখি সকিয়া
তাই শয়তান তাকে পায়ের নিচে রাখতে পারেনি
বল্কি ঈশ্বর নে উসি মহল চ পুজায়া
আর তাই ঈশ্বর তাকে একদম প্রাসাদে নিয়ে গেলেন
তুস গড্ডে চ মহল চ পুজি সকদে হো
আপনি গর্ত থেকে একেবারে প্রাসাদে যেতে পারে
ধ্যান দিও কি যে তুস গড্ডে চ রোঁদে হয়ে তঙ্গ আই গে হো তে ওয়াক্ত হে তুন্দে জরিয়ে ঈশ্বর দে তরিকে কাম করন দা ফয়সলা লেন্দা
এখনো যদি আপনি গর্তের মধ্যে আছেন ঈশ্বর চান আপনি সিদ্ধান্ত নিন প্রাসাদে যাওয়ার
আয়ুব দে কন্নে বোতিয়া পেড়িয়া গল্লা হইয়া
ইয়োবের জীবনে খুব দুর্ঘটনা ঘটেছিল
ফির বি আখির চে আয়ুব 42 লিখে দা হে
আর 42 অধ্যায় ইয়োবে আমরা দেখতে পাই
কি জিলে আয়ুব নে আপনি মিত্রান দে লেই প্রার্থনা কিতি
ইয়োব যখন তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলো
জেড়ে উসদে চঙ্গে দোস্ত নেই সাবিত হয়ে
এই বন্ধুগুলো যার প্রতি ভালো ব্যবহার করেনি
জিলে ও দুখী হা উনানে উস পর উননা কম্মা দা দোষ লাগায়া জেড়ে উনে নেই কিতে হে
যে অন্যায় সে করেনি তার জন্য তার বন্ধুরা তাকে দোষারোপ করত
সারা দিন দি জায়গা উননা উসদা বিরোধ কিতা
তারা তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো
পর শুনো
কিন্তু শুনুন
বাইবেল দে মোতাবেক জিলে আয়ুব নে আপনে দোস্তান দে লি প্রার্থনা কিতি
কিন্তু বাইবেল বলে ইয়োব যখন আপন বন্ধুদের নিমিত্তে প্রার্থনা করলো
ঈশ্বর নে উস হর চিজ দি দুগনি ক্ষতি পূর্তি কিতি জেডি উসনি গুয়াই হি
ঈশ্বর তার যা কিছু হারিয়ে ছিল তা দ্বিগুণ পরিমাণে ফিরিয়ে দিলেন
ঈশ্বর তুন্দে কি কষ্টান দে বদলে চ দুগনা দেনা চান্দে হান
আপনার সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ পরিমাণে সাহায্য করতে
বেগলা ঈশ্বর তুন্দে কি দুগনা দেনা চান্দে হান দুখা দে বদলে চ
আপনার সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ দিতে চান
मैं चांदी हां कि तू सारे कुछ ने की सुनो ईश्वर तुंदे कष्टां दे बदले च तुंदे की दुगना देना चांदे
हां भाई सुनो ईश्वर अपने संकट अपने के दिगुण आशीर्वाद करबे
सारे की कष्ट हुंदियां
सबारी संकट आछे
पर बहुते जे लोकी लगातार चीजा गवांदे हां गवांदे रहंदे हां
किंतु कुछ लोग के केवल जीवन हारे ही चले छे हारिए ही चले छे
पर तू जानदे हो कि बाइबल दे मुताबिक शैतान जरा चोरी करदा है
बाइबल बोले चोर जा चोरी करे
ਉਸੀ ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਲੁਟਾਣਾ ਪੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੇ ਜਨੋ 7 ਗੁਣ ਤਾ ਫਿਰੀਏ ਦੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸ
ਜਖਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਨੋ ਕਿਚੋ ਚੋਰੀ ਕਰੇ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਾਂਦੇ ਆ
ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਪਤੇ ਪਰੇ ਕਿੰਤੂ ਜਦੀ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੇਨੇ ਚਲੇ
ਉਤਪਤੀ ਕੰਨੇ ਲਈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਯ
ਆਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕੋ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਮਾਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਰਾ ਜਨ ਅਵਸ਼ਯ ਖਮਾ ਕਰੀ
ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਖਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਖਨ ਆਸੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਕਟ
ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ
ਲੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਖਮਾ ਕਰਾ ਆਮਾਦੇ ਜਨ ਖੂਬ ਕਠਿਨ ਕਾਜ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਨਾ ਅਮਰਾ ਮੋਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪੇ ਥਾਕੀ
ਕਿਆਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ
ਆਮਾਦੇ ਮਨ ਹੋਏ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕਾਜ
ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਆਮਾਦੇ ਮਨ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਪਰਬੋ ਹੀ ਨਾ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕਿਛ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ
ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਪੂਰਨ ਸਿੱਖਾ ਦੇ
ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਖਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਏ ਚਿਤਾ ਭੂਲ ਤਬੂ ਜਦੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਾਜਟਾ ਕਰੇਨ
ਜਿੱਲੇ ਤੁਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
তখন আপনি জীবনে এক মহান কার্য সাধন করবেন এবং বিজয়ী হবেন
তুন্দি পছান ভাবনামা তক সীমিত নি হে
আপনার অনুভূতি চে এখানে আর একটা বড় কার্য রয়েছে
তুস খালি ভাবনামা কানে পরে দা এক বড় শরীর নি হো
আপনি একেবারে অনুভূতিতে ভরা একটা বড় কার্যাল দেহ নন
বল্কি তুন্দি আজাদ ইচ্ছা হে
কিন্তু আপনার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে
এই যে ইচ্ছা যেটি মেরে বিশ্বাসে অনুসার ঈশ্বর দে অনুগ্রহ কানে হে
আমি মনে করি এমন এক ইচ্ছা যেটা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ
যে তুস আপনি মর্জি কি ঈশ্বর দি দিশা চ মোড়গে
আপনি যদি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের নির্দেশে চালনা করেন
মানে গলাঙ্গে প্রভু মে ক্ষমা করগা কেন কি তুস আমি কি গলায়া হে
আপনি যদি বলে হ্যাঁ ঈশ্বর তুমি আমাকে বলেছো ক্ষমা করতে তাই আমি ক্ষমা করব
মে ক্ষমা করগা চাই মে কি কেহ যা বি মহসুস হয়
আমার অনুভূতি যাই হোক আমি কর
মে আপনি দুশমনা লই প্রার্থনা করঙ্গা
আমার শত্রুর জন্য আমি প্রার্থনা করব
ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਠੀਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਮੇਂ ਸਠੀਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤੇ ਸਹਾਇਤ ਕਰੇ।
ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੇ ਰੱਖਬੇਨ ਸਠੀਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨੇ ਸਠੀਕ ਕਾਰਜ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੇ।
ਪਰ ਮਤੇ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਰਾ ਅਪੇਖਾ ਕਰੇ ਕਬੇ ਸਠੀਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਵੇ ਤਬੇ ਗਿਏ ਤਾਰਾ ਸਠੀਕ ਕਾਜ ਕਰਵੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਆ ਤਖਨ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾਰਾ ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਹੋਣ।
ਜੇ ਤੁਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ
ਜੇ ਆਪਣੀ ਖਮਾ ਕਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ,
ਕਿਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਆਰੋ ਕਿਛ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮੀ ਆਪਣੇ ਕੇ ਬੋਲਬ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਦਰਕਾਰ।
ਤੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਪੁੰਜੀ ਜਾਂਗ,
ਤਖਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਵੇ।
ਉਸ ਕਿਛ ਵਕਤ ਲੱਗਾ,
ਇੱਕਟੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਤੇ ਪਾਰੇ,
ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਂਗ,
ਕਿੰਤੂ ਇਟਾ ਘਟਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤੇ ਖਮਾ ਕਰਤੇ ਚਾਹਨ,
ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤਖਨ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅਨੇਰਾ ਆਪਣਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਤੀ ਕਰੇਛੇ ਐਵੰ ਤਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾਰ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਬੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮਦਦ ਲੱਭੇ।
ਆਮੀ ਅਵਸ਼ਯ ਕਥਾ ਬੋਲੇ ਥਾ ਕਿ ਆਮਾਰ ਬਾਬਾ ਆਮਾਰ ਜੀਵਨੇ ਕਤ ਕਸ਼ਟ ਕਰੇਛੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਹਾਜ ਕਰਨ ਜੰਨ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਔਰ ਆਮੀ ਇਹ ਜੰਨ ਇਟਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜੇਟਾ ਆਮਾਰ ਖੂਬ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਸੇ, ਇਟਾ ਆਰਾ ਆਮਾਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜਾਣਨ ਕਿਉਂ ਇਟਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਮੀ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏ ਨਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਚ ਮਰੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੁਨਰ ਜੀਵਿਤ ਹੋਈ ਉੱਠਿਆ।
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਨੀ ਕਾਜ ਕਰਛੇਨ ਤਿਨੀ ਖ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੋ ਐਵੰ ਖ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਜੀਵਿਤ।
ਮਿਗੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ,
ਖ੍ਰਿਸਟ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਛੀ,
ਤੇ ਮਿਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਭੀ।
ਅਮੇ ਇੱਕ ਨਤੂਨ ਜੀਵਨ ਪੇਚੀ, ਨਤੂਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੇਛੀ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਕਲ ਅਤੀਤ ਹੋਈਆ ਛੇ,
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਸਮਸਤ ਕੁਝ ਨਤੂਨ ਹੋਏ ਛੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ।
ਅਬਮ ਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਆਮੀਓ ਆਛੀ,
ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ,
ਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਆਪਨੀਓ ਆਛੇ।
ਮਾਫੀ ਉਕੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਜੀਵਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ,
ਆਮਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੋਰੇ ਇਹ ਖਮਾਰ ਕਾਜ ਕਰੇ ਜਿਤੇ ਹੋ।
ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ,
ਆਮਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯਤ ਈਸ਼ਵਰੇ ਕਚੇ ਖਮਾਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ,
ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਗੀ,
ਜਨ ਆਮਰਾ ਅਨ ਲੋਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇ ਖਮਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਪਾਰੇ।
ਤੁਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਨੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਕਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਆਪਨੇ ਅਖਨੋ ਜਾਣਨ ਨਾ ਕਖਨ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਥਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਸਵੇ।
ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਚ ਕੋਈ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇਗਾ।
ਆਪਨੇ ਜਾਣਨ ਨਾ ਕਖਨ ਕੋਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕਰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਛੇੜੇ ਚੋਲੇ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਨੇ ਜਾਦਰ ਸੰਗ ਦਿਲੇਨ ਤਾਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨੇ ਤਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਛੇੜੇ ਹੀ ਚੋਲੇ ਗਏ।
ਮੈਂ ਗਲਾਈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ
ਹਾਂ। ਅਮੀ ਜਖੋਨ ਇਟਾ ਬੋਲਛੀ ਅਮੀ ਰਿਣਾਤਕ ਹਿਸਾਬੇ ਬੋਲਛੀ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਚੀਨੀ ਅਮੀ ਜੀਵਨ ਕਮਨ ਤਾਉ ਜਾਨੀ।
ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜਿੱਲੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ।
ਆਪਨੀ ਦੇਖਬੇਨ ਇੱਕਟਾ ਸਮੇਂ ਆਸਵੇ ਜਖੋਨ ਖਮਾ ਕਰਾਰ ਪਰੀਖਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਸ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਮਾਨ ਕਰਨ।
ਜਦੀ ਆਪਨੀ ਚਾਹਨ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ ਕਰੂਨ ਤਾਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤੋ ਹਵੇ ਖਮਾਰ ਪਰੀਖਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਂਗ?
ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਤੋ ਬਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੇ ਅਮੀ ਖਮਾ ਕਰਬੋ।
ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਅਮੀ ਕੀ 7 ਵਾਰ ਕੋਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰਭੂ?
ਈਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ 70 ਗੁਣਾ 7 ਵਾਰੀ।
ਈ ਜੀਸੂ ਬੋਲਨ 70 ਗੁਣ 7 ਵਾਰ।
ਬਾਈਬਲ ਚ 7 ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ 7 ਹੋ ਚੱਕ ਸਿੱਧੋ ਸੰਖਾ।
ਸੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਗ?
ਤਾਈ ਪੀਤਰ ਬੋਲਚਨ 7 ਵਾਰੀ ਕੀ ਜਥਿਸ਼ਟ?
ਜਿੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਰਾਇਆ 7 ਗੁਣਾ 70 ਉਹ ਆਖੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਹੋਂਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਂਗ।
ਅੱਜ ਇਸ ਜਗਨ ਮਲੇ 70 ਗੁਣ 7 ਵਾਰ ਤਰਬਨ ਹੋਚੇ ਜੋਤੋ ਬਾਰ ਪ੍ਰਯੋਜ ਤੋਤੋ ਬਾਰ ਖਮਾ ਕਰਤੇ ਹੋਵੇ।